Som allerede sagt, så er der en blevet en lille miniserie ud af det, som jeg startede med sidste søndag, hvor jeg talte omkring kirken. Og lidt omkring, hvad er kirken egentlig for noget. Og det vil jeg fortsætte lidt videre med i dag. Og det er gået arbejde i mig, og det er jo noget, som jeg har, jeg har båret i mig i rigtig mange år i virkeligheden. Og nogle gange kunne man spørge sig selv, hvor kom den fra, den der kærlighed til kirken? Fordi jeg har været med i gamet, kan man sige, i så mange år. Jeg har haft alle mulige grunde til at kunne slå mig på kirke og på andre kristne og på alt muligt andet. Og alligevel så kan jeg bare mærke, at der er et eller andet derinde, som jeg tror er noget, som Gud har lagt seriøst ned i mit hjerte, som gør, at jeg tror på kirken. Og sidste søndag, så talte jeg omkring det at være i kirken. Og min påstand var, at kirken var verdens håb. Og at Jesus faktisk opfandt kirken. Han designede kirken. Han siger, jeg vil bygge min kirke. Og det gjorde han med et formål. Det var for at videreføre det, som han faktisk selv havde påbegyndt. Nemlig intet mindre end verdens frelse. Og det er jo en voldsom påstand, og det er også en voldsom, kan man sige, byrde at lægge på os som mennesker, som er hans disciple, hans efterfølgere, det fællesskab, som han efterlod, at de skal føre den her opgave videre. Og så er det selvfølgelig godt, han siger, men jeg efterlod jer ikke faderløse. Jeg kommer til, og min ånd, den skal være i min kirke. Når vi ender at tale om kirke, så er jeg klar over, så kommer vi til at berøre rigtig mange følelser. Lidt det samme som når vi snakker familie, så er vi også inde og have fat omkring rigtig mange følelser, fordi det kan være meget, meget forskelligt, hvordan man oplever eller har oplevet begrebet kirke. For nogen der er det ensbetydet med indbegrebet, at det vante og det trygge, det som vi voksede op med, det som var noget som, ja, det velkendte på en eller anden façon. Og jeg var lige ved at begynde at nynne den her julesang der, rør blot ikke ved min gamle jul. Altså bare vi ikke rører ved kirken, bare alt bliver ved med at være, som det altid har været, så er godt. Sådan er der nogen, der har det omkring det med kirke. Andre derimod har taget afstand fra kirke. Det kan være, at du er vokset op i det. Det kan være, at du har slået dig på det et eller andet sted i forløbet. Det kan også være, at du bare har set på den og ser på den udefra. Og så tænker du, den er vel irrelevant. Den er gammeldags, den er stokkonservativ, den er død, eller hvad det nu er for noget udtryk. Eller det kan være, at du er en anden tro, og derfor har en anden historie om kirken, som den magtfulde, som har undertrykt, som har bragt død og ødelæggelse rundt omkring. Hvis du er ud af en jødisk afstamning og jødisk tro eller muslimsk tro, så ved du, hvad jeg snakker om. Så er det det billede, du måske har af, hvad kirke er for noget. Den er magtbegærlig, den er pengegrisk, den er et skalkeskjul for alt, hvad der er ondt. Og i virkeligheden, kort sagt, verden ville være et bedre sted, hvis det var sådan, der ikke var noget, der hed kirke. Så når jeg sidste søndag postulerede, at kirken er verdens håb, så ægger det naturligvis til debat. Det er jeg godt klar over. Og jeg vil gerne gå lidt videre, og så vil jeg godt puste lidt til den debat, om man vil. Men jeg vil faktisk tillade mig at gøre det på den måde, at det ikke forhåbentlig så meget bliver min egen tanke omkring, hvad kirke er, men rent faktisk, hvad er det, Bibelen siger om kirke? Fordi dybest set, så er det det, der er interessant. Alle holdninger og meninger skubbet til side. Hvad er det faktisk, Bibelen siger om den her opfindelse, som han har gjort, Gud har gjort, som hedder kirke? Og jeg kan være fristet til at sige, at han kunne finde ud af at skabe mennesket, han kunne finde ud af at skabe hele universet på 6 dage, men han har brugt de sidste 2.000 år på at skabe kirken. Så kirken burde virkelig være det ypperligste design overhovedet. Som jeg sagde sidste gang, så taler Jesus ikke så meget om ordet kirke. Han bruger ikke ordet kirke så meget. Han gør det faktisk kun den ene gang. Jeg tror, I har refereret til det i Matteus 16, hvor Jesus siger, jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke kunne holde stand eller ikke få magt over den. Det, som vi skal se på, det er, at han sigter på et folk, når han taler om kirke. Han er ved at samle sig i folk. Man kan også sige, at han er ved at samle sig indbyggere til sit rige. Det her Guds rige, som Jesus han brugte stort set al sin undervisning, sin forkyndelse på at tale om. Guds rige, som er kommet nær, himmeriges rige, som nu er midt i blandt jer. Han kalder indbyggere ind i det rige. Han fortæller, hvordan man kommer ind i det rige. Du skal fødes på ny for at komme ind i det rige osv. Og det er et nyt 12-stammeforbund, kan man sige. Et alternativ folk. Han kalder 12 disciple, som der var 12 stammer tilbage i det gamle Israel. Så var der nu 12 disciple apostle, som et eller andet sted bliver grundstammen til et nyt folk. Det ord, som bliver brugt i det nye testamente om kirke på græsk grundsproget, er ekklesia. Det betyder dem, som er kaldt ud. Og for at forstå det, så er der en dobbelt betydning i det. Det ene, det var noget, som man kendte udmærket i den græsktalende verden. Det var, at den lovgivende forsamling, altså det sande folk, det var de frie borgere, som når der gik en herold, en råber igennem byen, så kaldte han folk ud af husene hen på torvet, hvor man havde den lovgivende forsamling. Det var alle de frie borgere. Det var folket. De repræsenterer folket. De var kaldt ud, bogstaveligt talt kaldt ud af husene. Der var en anden betydning af det, når det bliver brugt som gudsfolket her, ekklesia. Det er dem, som er kaldt ud, som er hellige, som er sat til side, kaldt ud fra alle andre folkeslag, nogen der, nogen der, nogen der, til at udgøre det her nye folk. Vores danske ord kirke kommer faktisk via oldengelsk, for det ikke skal være løgn, af det græske kyriakos. Og kyriakos betyder det, der tilhører Herren. Kirken tilhører ham, det er hans ejendomsfolk. Tro ikke, at du kan skalte og valte med kirken, som du vil. Det er hans. Det er ham, der ejer den. Jeg var sammen med en god ven, som også er præst her i byen, Ulrik Flinte her, den anden dag. Og vi kom til at snakke om alt det her med kirke. Og han er jo, undskyld Ulrik, hebraisk nørd, kan jeg godt sige, uden at overdrive overhovedet. Og han fortalte mig, at det ord, som blev brugt til at oversætte ordet ekklesia, altså det græske ord til hebraisk, når man nu oversætter det nye testamente til hebraisk. Det er jo ikke skrevet oprindeligt på hebraisk, det er det gamle testamente. Men når man oversætter det til hebraisk, så er det ordet edar, man bruger. Og det ord har flere betydninger, men det er faktisk det samme ord, der går igen i eden. Hvis det ringer nogen klokker, edens have, det er faktisk det ord, der bliver brugt. Men det, der måske er nok så interessant, det er, at det er ordet for et vidne. Og det bringer os jo til at forstå, at det her med Guds folket, og jeg kommer mere tilbage til det, at det her med, at Gud udvælger sig et folk, det gjorde han i det gamle testamente, han udvalgte Abrahams slægt, dem som vi kalder jøderne, eller det israelitiske folk. Og hvad var målet med, at han udvalgte lige nøjagtigt dem? Det var for, at de skulle være et vidne for hele verden. De skulle være et lys for hele verden. Og det er faktisk det udtryk, der så bliver brugt om kirke i det nye testamente, når vi har det på hebraisk. Det er, at kirken er et vidne. Altså, Gud ønsker at give sig til kende i den her verden igennem nogen, som så kan se på dem. Og rent faktisk, de kan være et vidne om, hvem han er. Okay? Som nævnt, så grundlægger Jesus et nyt gudsfolk, kan man sige, bestående af både jøder og hedninger, det som hedder kirken. Paulus går meget ud af at tale om det, det er, at han fjerner gærdet, der skiller imellem de her to folk, om man vil. Det første, der bliver udvalgt, og det andet, der bliver udvalgt. Og han samler dem alle sammen under sig selv, kan man sige, under Kristus. Vi plejer at sige, og det er populært at sige, at pinsedag, det er der, hvor kirken blev født. Kirkens fødselsdag. Det vil jeg gerne have lov til at opponere imod. Det mener jeg simpelthen ikke holder. Jeg mener rent faktisk, at kirkens fødselsdag foregår cirka 50 dage før. Cirka 50 dage før, der står der, at Jesus han fejrer påske sammen med sine disciple. Der står, han samler dem. Han spiser påskelammet sammen med dem, og det er det, vi fejrer skærtorsdag i påsken. Der, ved det sidste måltid der, lige før han ved, at han skal anholdes, og han skal henrettes dagen efter, det der sidste måltid, der slutter Jesus en pagt med sine disciple. Han slutter en evig pagt, og han går så langsomt til at sige, at der var noget, der hed den gamle pagt. Det var den, der besluttede med Moses og det første folk, Israel, på bjerget Sinai. For mange år siden, det var den første pagt. Jeg slutter nu en ny pagt ved mit blod. Er nogen, der kan genkende det? Det er det, vi siger, når vi fejrer nadveren sammen og mindes, hvordan Jesus mødtes med sine disciple den sidste dag. Den første pagtslutning på Sinai, der fik de 10 bud. Der fik de at vide, hvordan de skulle være som folk. Og så den næste, og de fik, havde omskærelsen og alle de der ting, som nu hører til den der pagt. Den her nye pagt, som Jesus slutter med de her 12, og man vil grundlæggerne af det nye folk. Han giver dem et bud. Det er det, vi kalder det dobbelte kærlighedsbud. Så I skal elske hinanden, og I skal elske Gud af hele jeres hjerte, og hele jeres sjæl, og hele jeres styrke, og jeres næste, som jer selv. Det der dobbelte kærlighedsbud er det eneste bud, som det her nye folk har at skulle leve efter. Og dagen efter bliver det her, den her pagt så beseglet ved hans blod, bogstaveligt talt, som løber ned ad det kors langfredag. Der er tale om en pagt, et pagt fællesskab, en gruppe af mennesker, nemlig dem her i første omgang, som er grundstammen, men også dem, som ved deres vidnesbyrd kommer til tro, og bliver lemmet ind på, indlemmet på det her folk. Når Paulus skal undervise om nadveren, som han jo gør i 1. Korintherbrev, kapitel 11, og taler om det her fællesskab omkring Kristus, vi er kaldet til, så siger han, og så kommer han med en advarsel, så siger han, I må ikke have lov til at spise og drikke det her på uværdig vis, siger han så. Og så siger han, fordi der kan følge en dom med, hvis I gør det. Man kan faktisk spise og drikke sig en dom til, siger han. Han siger det helt ordret sådan her. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker, uden at agte på lægemet, spiser og drikker sig en dom til. Og et eller andet sted igennem kirkehistorien og gennem teologihistorien, så er det her gået hen og blevet meget sakramentalt. Som i, hvis ikke du sørger for at sidde og huske på, at det, jeg spiser nu, det her brød, det er faktisk Jesu lægeme. I den katolske kirke går det jo hen og bliver til, det er faktisk Jesu lægeme. Og i den lutherske kirke, at Kristus forbinder sig med det her brød, så det er faktisk Kristus, jeg spiser. Det er derfor præsten siger, at det der er Jesu Kristi lægeme, det der er Jesu Kristi lægeme, det der er Jesu Kristi lægeme. Men det, som han taler om her, ikke? Du skal huske på, at det, du spiser nu, det er Kristi lægeme, det, du drikker, det er Jesu blod. Det er faktisk ikke det, han siger. Det, han siger, den, som ikke agter på lægemet, spiser og drikker sig en dom til. Han taler rent faktisk til et fællesskab af sine disciple, og dem, som bliver den udvidede familie, kan man sige, det udvidede folk, pagtsfolket. Den, der ikke agter på lægemet, spiser og drikker sig selv en dom til. Det er faktisk voldsomt. Så han går så langt til at, som til at sige, at du ikke seriøs, at hvis ikke du seriøst agter på lægemet, på kirken, på fællesskabet, så spiser og drikker du dig en dom til. Det er da sådan set ret provokerende, kan man sige. Det handler om at bevare åndens enhed. Det handler om at bevare fællesskabet. Og hele 1. Korintherbrev handler ikke om andet, stort set. Om at der ikke må komme splittelse ind, om det, at vi skal agte på hinanden, vi skal elske hinanden, osv. osv. Så her er min første point, kan man sige, det som jeg vil sige i dag. Og det kan godt være, at du synes, det er provokerende, men kirken er et pagtsfællesskab. Det er ikke en forening, det er ikke noget, vi bare melder os ind i, det er ikke noget, vi bare sådan kommer og går og et eller andet. Det er et pagtsfællesskab. Der er dem, der mener, at kirkens betydning skal nedtones. Fordi mange har slået sig på kirke. Og der sidder sikkert nogle af jer her, der sidder sikkert også nogle af jer derude, som har slået jer på kirke, som jeg startede med at sige. Men vil vi sige det samme om ægteskabet, for eksempel? Vi tror ikke på ægteskabet. Jeg garanterer for, at der er lige så mange, som er, og mange flere, som har slået sig på ægteskabet, som der har slået sig på kirke. Men får det også til at sige, at vi ikke tror på ægteskabet, og vi ikke tror på, at ægteskabet er en pagt? Nej, det får det også ikke til. Kirken er lige så meget et pagtfællesskab, og nu siger jeg, nu strammer jeg den, det kan I godt fornemme, ikke? Kirken er lige så meget et pagtfællesskab, som ægteskabet er. Og det kan være, du tænker, det ramler da fuldstændig for ham nu. Men det mener jeg rent faktisk. Du får svært ved at finde i Bibelen, at ordet pagt decideret bliver brugt om ægteskab. Jeg ved godt, at man kan finde nogen sted i det gamle testamente, hvor det ligesom er antydet. Og det er heller ikke for at anfægte det, for jeg tror virkelig på, at ægteskab er ikke bare en kontrakt. men en pagt. Men menighed, kirken, er gået hen og blevet en kontrakt. Er gået hen og blevet til et eller andet. Hvis den opfylder det, som den lover mig, så opfylder jeg det, som jeg lover. Og hvis ikke, så kan jeg da finde ud af at lave noget andet. Så kan jeg da gå et andet sted hen, og så videre. Men kirke er ikke en kontrakt, det er en pagt. Du er forpligtet på at elske dine brødre og søstre, uanset hvad. Lige så vel som du er forpligtet på at elske din ægtefælle, uanset hvad. Okay? Giv mig et eneste skriftet, som tillader dig at lukke dit hjerte for dine brødre og søstre. Giv mig det eneste skriftet, at du har lov til at vende ryggen til dine kristne brødre og søstre. Dem, som du er sat sammen med. Der giver dig lov til ikke at tilgive. Giver dig lov til ikke at række ud. Giver dig lov til at lade være med at gå den ekstra mil. Giv mig et eneste skriftet. Det Nye Testamente laver stort set ikke andet, end at fortælle os om betydningen af, at vi lærer at tilgive, at vi bevarer åndens enhed, at vi faktisk er sat sammen, og at vi er et legeme. Lad os bare prøve at kigge på de første kristne. Efter Helligånden kommer, og pinsedag kommer, så er der bare, jeg vil bare lige nævne i flæng, Apostlenes Gerninger kapitel 2, der står, men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. Fællesskab. Pagtfællesskab. Kapitel 4, vers 32. Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Wow! Det var det, der udsprang af Jesu død på korset og opstandelse, og det, at de modtog Helligånden, det var helt spontant. Brød der sådan et fællesskab igennem? Det var ikke alle, der solgte alt, hvad de ejede og kom og gav ind i kirken. Det var der nogen, der gjorde. De var fri til at beholde det, som de havde. Men det, der står, det var, at de kaldte ikke det, de havde deres eget. Det er nøjagtigt ligesom i et ægteskab, uden at skal trække den for langt. Så er det jo det samme. I det øjeblik, jeg giftede mig med min kone, så kunne jeg ikke længere tælle mig at kalde noget af det, som jeg havde for mit eget. Er det rigtigt? Det er jo vores. Wow. Er det min bil, du taler om nu? Ja, for eksempel. Plus alt det andet. Her møder vi jo et eller andet sted pagtfællesskabet i funktion. Kristi kærlighed udgydt ved Helligånden i deres hjerter for det her udtryk. Hvis vi kigger ind i Paulus' brev, og jeg vil godt prøve at fokusere lidt lille smule på, eller i hvert fald sige lidt omkring ud fra Efeserbrevet, fordi Efeserbrevet er det brev, hvor Paulus svinger sig op i de højere luftlag, når han skal snakke om kirken. Og jeg elsker Efeserbrevet. Det er fantastisk. Det er der jeg mest får fornemmelsen af Paulus, når han taler om, at han har været i den tredje himmel. Et eller andet sted, så har han godt nok været tæt på Guds hemmeligheder i Efeserbrevet, eller da han skriver Efeserbrevet. Lad os bare prøve at kigge i Efeserbrevet kapitel 1, vers 21-23. Der står det sådan her. Her er Kristus, højt hævet over alle universets konger og fyrster, åndelige magter og myndigheder, ja, alle dem, som man kan komme i tanke om at nævne. Det gælder ikke bare her i verden, men også i den, der kommer. Gud har lagt dem alle sammen for hans fødder, som der står i skrifterne, og han gjorde ham til overhoved for menigheden. Den er hans krop. Han fylder alting ud, og i menigheden bliver han selv fuldendt. Det kan godt være, der nogen af jer, som er garvet, som sidder og tænker, det lyder lidt anderledes, end plejer. Det er, fordi det er taget fra 2020-oversættelsen. Vi kunne lige så godt have taget den autoriserede oversættelse. Og så her taler du altså om, at Kristus er placeret, og Satan og alle dæmoniske magter og alt, hvad der vil ødelægge os, det er under hans fødder. Men det, som Bibelen taler om, det er jo, at du er, når du er en del af legemet, er du i Kristus. Så Satan og alle dæmoniske magter er under vis fødder, er under vores fødder, under lægemets fødder, under, han er godt nok hovedet, men vi er lægemet, og det er under fødderne, på hans kirke. Derfor skal dødsrigets porter ikke kunne holde stand imod ham, og imod kirken. Så i og med, at du er en del af hans kirke, en del af hans menighed, hvor han er hovedet, så er Satan under dine fødder også. Okay? Og så står der det her, og vi kunne godt dykke meget dybere ind i det, jeg har simpelthen ikke tid til. Igennem menigheden bliver Kristus fuldendt. Wow! Der er simpelthen så mange ting i Efeserbrevet, som er så mind-blowing, hvis man begynder at smage på det. En anden måde er sikkert at sige, at det her med, at Kristus når sin bestemmelse, som var hvad? At frelse verden. Kristus når sin bestemmelse igennem kirken. Igennem, at kirken rent faktisk gør det, som den er kaldet til, så når han sin bestemmelse. Det vil sige, hvis ikke kirken når ind i det der, så bliver Kristi død forgæves. Det vil sige, hans lidelse var intet værd. Hvis vi bare tænker, åh, jamen altså, kirke, hvad skal vi bruge det til? Og så endes bare lever derud af, som vi nu engang har lyst til. Hvis vi går lidt videre, og jeg kunne have lyst til at have lavet sådan en ekspositorisk gennemgang af hele Efeserbrevet, det ville sådan set have taget et par sæsoner, tror jeg, hvis vi skulle have gjort det. Så det tror jeg nok lige, vi skal lave med. Så jeg laver lige nogle få nedslag. Efeserbrevet kapitel 3, vers 9-11. Der står, taler Paulus, jeg læste den sidste gang også. Jeg vil gerne tage den med igen, for jeg synes, det er, jeg tænker, det er et nøglevers. Hvor Paulus taler om den kaldelse, han har, om at skal gå til hele verden, altså hedningerne. Så siger han, at han har givet os mig den her opgave, at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som for evighed er lå skjult i Gud. Alle ting skaber. Og så kommer det. Så at, altså han er gået ud for at forkynde den her hemmelighed, som har været skjult. Frelsesplanen, den store plan. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndighederne og magterne i himmelrummet efter hans beslutning for evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. Jeg var inde på det sidste gang, at rent faktisk så den her Kristus, som er hovedet for sin kirke, og vi er hans lægeme, og Satan er under vores fødder, der står rent faktisk, igennem det her lægeme, der skal hele Guds visdom komme til udtryk på en sådan måde, at det bliver gjort kendt over for hvem? Over for alle de magter og myndigheder, som er under vores fødder. Okay? Og det er igennem kirken. Vi går videre, kapitel 3, vers 16-18. Der beder han for menigheden, beder om, at Gud i sin herligheds rigdom med kraft vil give at styrkes i det indre menneske. Ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Her taler han jo om hver enkelt af os. Det er jo det, der sker, når vi tager imod Jesus. Det er jo rent faktisk, at han giver styrke i vores indre menneske. Han giver os kraft ved sin ånd, at Kristus bor i os. Og så kommer det. Og at I må være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Yes, amen. Så I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og dybden, og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Det han siger, det er altså, at alt det, som Kristus har gjort i dig, at du har taget imod Jesus, du har oplevet hans fred, du har oplevet hans kraft, bestyrket i det indre menneske, det er for at du må blive rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Hvorfor er det vigtigt? Fordi det er sammen med alle de hellige, at du skal forstå højden og bredden og dybden og længden. Det er derigennem, men hvis ikke Kristi kærlighed, den er i vores hjerter til dem omkring mig, som jeg rent faktisk har sat på læme sammen med, så kommer jeg ikke til at opleve den her højden og dybden og bredden og længden. Og jeg kommer ikke til at opleve at blive fyldt med hele Kristi fylde. Jeg kommer ikke til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, som han siger. Eller fyldes til hele Guds fylde nås. Det kommer jeg ikke til. Så det starter med, at jeg møder Jesus, ja. Og så bliver hans kærlighed udgydt i mit hjerte, og mit hjerte begynder at vokse. Det er i hvert fald det, der er Guds tanke. Sådan jeg rent faktisk bliver rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Fordi det er kun, hvis jeg gør det, at jeg kan, sammen med alle de hellige, begynde at fatte, hvor stor Gud er. Og her kunne jeg have lyst til at bruge tid på at tage igennem min egen rejse omkring det her. Men hvordan Gud tager mig fra at være en frikirkedreng, som vokser op i et af de sådan mellemstore kirkesamfund her i Danmark, af frikirkesamfund, Apostolsk Kirke, som jeg også er præst i nu her, og som vi er på besøg i her. Og så til, hvordan at Gud sætter mig sammen med andre kristne fra min helt tidlige ungdom. Igennem UFC, fra FDF og KFM, og kom til at bo i kollektiv med alle fra pinsefolk til Frelsens Hær og til folkekirker og alt muligt andet, hvordan Gud kalder mig til at læse teologi og være på menighedsfakultetet, som er Indermissionens Højborg i Aarhus og så videre. Og igennem alt det her sidde i så mange forum, og igennem alt det der begynder at forstå, hvor mangfoldig Guds visdom er udtrykt igennem sin kirke. Men hvis ikke vi bliver rodfæstet og grundfæstet i kærlighed til hans kirke, kærlighed til den mangfoldighed, kærlighed til alle de andre kristne, så kommer vi simpelthen ikke til at fatte højden og dybden og længden og bredden osv. Og vi kommer slet ikke til at blive kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse og fyldt til hele hans fylde nås. Efeserne 4:12. Jeg læste, var inde på det sidste gang, hvor jeg talte om de fem tjenester, som havde til formål at bygge kirken op. Og så står der, indtil vi alle når frem til enheden i troen. Enheden i troen. Og i erkendelsen af Guds søn til at være et fuldvoksen menneske. En vækst, som kan rumme Kristi fylde. Hvad er målet? Hvad er nøglen til at få hele Kristi fylde? Vokse op som kirke og være fuldkommen menneske. Fuldvoksent. Det er enheden i troen. Okay? Vi kunne gå videre. Kapitel 4, vers 15 og 16. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet. Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen i det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt. Så legemet vokser og hvad? Og opbygges i kærlighed. Come on. Der er så meget i det her, som handler om kærligheden til hans legeme, til hans kirke. Opbygges i kærlighed. Legemet vokser. Efeserbrevet kapitel 5 starter sådan her. I skal ligne Gud som hans kære børn. Og hvad? Og vandre i kærlighed. Hvordan kan vi komme til at ligne Gud? Hvordan kan vi overhovedet belyse i den her verden? Hvordan kan vi overhovedet være et vidne i den her verden om Guds kærlighed? Hvis ikke vi vandrer i indbyrdes kærlighed. Andre steder, og vi har ikke tid til at gå ind i Jakobs brev og så videre. Johannes brevene. Hvordan kan du sige, du elsker Gud, men ikke elsker din bror? Hvordan kan du sige, du er et med Kristus, men du er ikke et med dine brødre og søstre? Det kunne du siges meget mere om. I skal ligne Gud, siger han her. Som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os. My goodness. Kan I høre, hvad det er, han siger? Hvad er det for en kærlighed, han siger, vi skal have til hinanden? Det er den kærlighed, som Kristus havde, som hvad? Som gav sig selv hen for os. Det handler ikke om, at han kommer med en lille buket blomster en gang imellem. Det vi taler om, det er, at Kristus var villig til at gå i døden. My goodness! Han var villig til at dø på det kors. Han var villig til at blive pisket. Han var villig til at hænge der i smerte i så mange timer. Han gav sig selv hen for os. Og det er et billede, siger Paulus, på hvordan vi skal elske hinanden. Der er ikke nogen undskyldning. Uanset hvad de har gjort. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at elske. Vi skal elske ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer for Gud. En livlig duft. Efeserbrevet kapitel 5, vers 25. Og jeg synes, den er interessant. Mændene skal elske deres koner, står der. Det er sådan et afsnit, som handler om, hvordan vi skal leve med hinanden som mand og kone. Vi læser tit i forbindelse med bryllupper. Mændene skal elske deres koner. Hvordan skal de elske deres koner? Ligesom Kristus elskede sin menighed. Oh, oh. Wow. Okay. Og så bliver der gnedet salt i såret, kan man sige. Det bliver i hvert fald udpindet. Han offrede sit liv for menighedens skyld. Han offrede sit liv for menighedens skyld. Hvem var det, han kom for at frelse? Sin menighed. Nej, det er mig. Han kom for at frelse mig individuelt. Nej, det passer ikke. Han kom for at frelse sin menighed. Han offrede sit liv for menigheden, ikke for dig specifikt, men for menigheden. Og den måde, hvorpå du kommer og træder ind i det paksforhold til ham, det er ved, at du bliver koblet på, at du bliver en del af det her legeme. Så han siger sådan set, at det vi ser i ægteskabet, er sådan set bare en afglans af det virkelige, som handler om forholdet mellem Kristus og menigheden. Hvem siger pagt? Det er en pagt, tro mig. Og her kunne vi så fortsætte, nu har vi lige kigget lidt på Paulus, havde vi haft tid, kunne vi gå meget dybere ind i det. Vi kunne kigge på Peter for eksempel, som var Jesu allernærmeste disciple. En autoritet absolut i den første kirke. Ham om hvem Jesus siger, jeg vil bygge min kirke på den bekendelse, som var i Peters mund. Der står sådan her i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 22. I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte. Er der nogen undtagelser? Er der noget skrevet med småt? Er der sådan en lille, du ved, note? Det gælder kun i de her tilfælde, eller der er visse undtagelser, hvor man ikke skal. Nej, det er der sådan set ikke. 1. Peter 2, vers 5. Nu skal I høre godt efter. Fordi nu bruger han pludselig et andet billede. Indtil nu har han brugt meget billede af folk eller læge, nu bruger han et andet billede. Han siger sådan her, kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Han refererer til det gamle testamente, hvor der tales om, at jeg lægger i Sion en sten, en hjørnesten. Noget, der kommer til, og det er jo Kristus, han er den sten. Det står her. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten opbygges, eller bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige offer. Det han siger, det er, at Kristus, han er hovedhjørnestenen, og han er i færd med at bygge sit hus. Og det han siger, det er, at det vi skal, os som bekender os til Jesus, det er, at vi skal komme til ham, og så skal vi lade os som levende sten føje ind, eller blive bygget ind i den bygning, som han er i færd med at bygge, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre. Okay, så der er altså noget, hvor han ønsker at placere mig i en langt større konstruktion eller struktur, kirken. Han fortsætter lidt længere ned i samme kapitel. Ikke bare med, at vi er et præsteskab, som bringer ofre. Han siger sådan her, I er en udvalgt slægt, og han taler til menigheden. I er en udvalgt slægt. Okay, hvis vi er en slægt, så er vi faktisk forbundne. Så er det ikke bare, jeg vælger min egen slægt. Nej, en slægt, det er faktisk noget, jeg hænger på, han har sagt. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, ham som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Og så kommer det. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. Det er hans kirke, han taler om. Okay? Og vi kunne fortsætte længe nu, men jeg skal slutte af. Og det vil jeg bare lige gøre med, bare lige at ramse nogle ganske få ting op, bare noget af essensen af det, som jeg har sagt ud fra alle de her mange, mange skrifter. Det kan godt være, at du har stået af for længst og tænkt, der er godt nok mange skrifter. Det første, jeg vil sige, det er, at Guds tanke med kirken, det er, at det her kirken, det er det nye paksfolk. Det er faktisk en realisering af Guds rige på jorden. Når Jesus taler om riget, der er kommet nær, så skal det udleves her. Når han taler bjergprædiken og taler om, hvordan vi så skal leve i det her rige, så er det ikke et eller andet abstrakt. Eller som nogen teologer har travlt med at sige, jamen det er bare en måde, hvorpå Jesus illustrerer, at det kan vi jo slet ikke finde ud af. Han sætter bare sådan et ideal helt herop, så vi bliver ved med at vide, at vi bare er arme syndere og fortjener daglig omvendelse og straf. Det var ikke Jesu tanke med det. Når han underviser om det, så er det faktisk, fordi han ønsker, at vi skal leve i det. Vi skal rent faktisk leve det ud i den her verden. Hvad er det her pagtfolk? Anderledes folk. Et alternativt folk. Det folk har til opgave at være et vidnesbyr over for hele verden. Et vidnesbyr om, hvem han er. Derfor kan du ikke tillade dig at gå og have noget imod nogen. Du kan simpelthen ikke tillade dig. Fordi det slører billedet af, hvem Gud er. Det slører billedet af, hvor fantastisk Kristus han er. Det slører billedet af, hvordan Guds kærlighed den er. Vi kan ikke tillade os ikke at få ryddet op i vores ægteskaber og vores nære relationer som kristne. Vi kan ikke tillade os det. Fordi når mennesker kigger på det, så skal de få et billede af, hvordan forholdet er mellem Kristus og os. Vi er et vidnesbyr. Og du og jeg, som bekender os til Jesus, vi hører til det her folk på godt og ondt. Og vi kan godt have en tilbøjelighed og tænke, ej, det er pinligt, der er nogen kristne, som siger sådan og gør sådan og så videre. Så jeg ved ikke helt, om jeg vil stå ved det. På godt og ondt er vi en del af det her folk. Der står Moses, at han måtte lide den her forsmedelse. Rent faktisk. Han var villig til at vedkende sig, at han var jøde, eller han var israelit. Han voksede godt nok op i faraos hof, Egypter, prince of Egypt. Men han valgte at gøre sig til et med et udskældt folk, med et slavefolk. Det kan godt være, tænker, jeg har ikke spurgt lyst til at associere mig med kirke. Prøv lige at se. Du og jeg, vi hører til et folk. Og hvis ikke du bekender dig til det her folk, hvis du sætter dig udenfor, så sætter du dig udenfor Guds store og fantastiske plan om, hvordan verden skal frelses. Ikke bare, hvordan verden skal frelses, men jeg vil gerne lave nogle elementer af den her plan, bare lige her til afslutning. For det første, han ønsker at velsigne. Han bruger billedet af ægteskabet. Han siger, der er jo ikke nogen mand, eller der er ikke nogen mennesker, som hader sit eget legeme, siger han. Vi sørger jo for det. Så i og med, at vi er blevet et, min kone og jeg, så sørger jeg jo godt for hende. Jeg tager mig af hende. Og så siger han, på samme måde er det med Kristus og menigheden. Han tager sig af sin kirke. Han tager sig af os. Som den perfekte ægtefælle vil tage sig af sin andet ægtefælle, hvad hedder det? Sin kone eller sin mand. Han ønsker og velsigne os med alt den himmelske verdens ånd velsignelse. Han ønsker ikke at holde noget som helst tilbage. Vi kan få lov at smage den velsignelse, som venter os allerede i det her liv. Det er faktisk det er vores rådighed. Ordet eden på hebraisk. Det udfordrer mig lidt. Tænk, hvis kirken kunne blive sådan et paradis på jorden. Jeg ved godt, det er nok lige lovlig ønsketænkning. Anyways, men lad os da bare stræbe efter det. Det andet, som handler om Guds frelsesplan, udover at han gerne vil velsigne os som folk, det er, han ønsker at åbenbare sig igennem det her folk. Igennem det her legeme. Han ønsker at fylde det så meget med sit nærvær og sin ånd, at mennesker faktisk får øje på Jesus, når de ser os. Paulus taler om det, når de kommer ind i jeres forsamling, og der er åndsåbenbarelse blandt jer, og I bruger de gaver, som Gud har givet jer, og I hver især bidrager, eller ude på arbejdspladsen, eller i nabolaget, så skal de faktisk, wow, han er jo lige her. Han er jo ikke fjern. Han har jo ikke forladt scenen. Han er jo virksom. Også i dag. Så tanken var, at vi skal bære det her vidnesbyrd, den her lys, ud i alle afkroge og kroge af den her verden. Fordi Gud er på en mission. Missio Dei. Nemlig at frelse flest mulige mennesker fra evig fortabelse. Og kirken er faktisk hans plan for, hvordan det skal lykkes. Det er derfor, vi kalder det ikke bare til at være kirke lige der, hvor vi bor. Vi er faktisk kaldet til at være kirke rundt omkring alle mulige steder. Du er også kaldet til at være kirke på den anden side af jorden. Og den sidste ting, som er en del af hans plan for kirken, det er, han planlægger faktisk at gifte sig med kirken. Sit folk. Han planlægger at fuldbyrde den pagt, som han indgik med kirken, da han forlovede sig med den. Skal torsdag. Den pagt, som han indgik der, fuldbyrdes en dag. Og når Jesus taler om vinen, og han siger, jeg har længtes efter at drikke den her sammen med jer, og jeg skal ikke drikke den igen, før det fuldendes. Hvorhen? I evigheden, i himmeriget. Så refererer han til hvad? Så refererer han til, at det er den, vi skal nyde, når vi skal til bryllupsfest. Det er der, vi skal smage den igen. Og i mellemtiden, så må I klare jer med Helligånden og den vejledning der. Men det, han forlovede sig med sin brud, kommende brud, med sin kirke, og det fuldbyrdes en dag, og der står, han skal komme en dag, og så skal han hente sin brud, sin udvalgte, sin elskede og smykkede brud. Og det er vel at mærke, den forlovede, som vi tit taler dårligt om. Det er ikke, hvordan du har det, når nogen taler dårligt om din ægtefælle eller din kæreste. Og ikke desto mindre, så er der kristne, der i Jesu navn taler dårligt om hans kirke. Kritiserer, finder alle fejlene. Taler nedsættende og dårligt om hans kommende brud. Wow. Lad mig advare dig. Lad være. Begynd at velsigne. Og begynd at associere dig. Begynd at være en del af det. Begynd rent faktisk at elske det, som han elsker. Ved du godt, du er kaldet til at elske det, som han elsker? Ved du godt, du er kaldet til at elske den, som han elsker? Den, som han var villig til at give sig selv hen for. Nemlig hans kirke. Du er kaldet til at elske hans kirke. Ja, vi er syndere. Eller i hvert fald tilgivende syndere. Og vi er fejlbarlige. Og vi er fortabte syndere, som er der nådigst at få lov til at komme hjem til faderhuset. Men han kalder os til at være sammen med ham. Og til at være sammen med alle de hellige. Og han kalder os til at være dem, som kalder andre mennesker ind. Til at blive forsonet med faderen. Til at møde faderen og hele hans kærlighed. Spørgsmålet om du og jeg vil være med. Må det godt koste noget af din stolthed? Og associere dig med kirken? Må det godt koste noget komfort? Må det godt koste tid? Må det godt koste penge? Må det godt koste anseelse? Og være en del af en kirke? En levende del af hans kirke? Men ikke desto mindre, så er det det, han kalder dig til, fordi han har en mission, der skal nås. Verden skal frelses.